қазақтың шаңырағында. Жақсылыққа шашылғандарым, гүлдей болып ашылғандарым, бір қазақтың шаттық тойы деп табылыңдар қасымнан бәрі. Бұлбұлдай әсем үнімен, сайрасын әнші жырымен, қызыққа тоймай күнімен, жарасып келген жұбымен, жұғысты боп бұл тойы. Шашылсын шашу жырмен.